Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Mă bucur, dragi prieteni, să ne reîntâlnim după o săptămână la emisiunea Destinații. Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați venit în emisiune.
Bine v-am găsit.
Le promiteam data trecută, la sfârșitul emisiunii trecute, ascultătorilor noștri și telespectatorilor, că astăzi vom deschide un nou subiect, un subiect extraordinar de frumos, despre creațiunea divină. Și pentru că vorbim despre creațiune și este un subiect pe care îl deschidem în momentul acesta, cum altceva să începem decât cu definirea termenilor? Cum definim creațiunea și ce ne motivează să studiem această doctrină a creațiunii?
Am putea spune că prin creațiune înțelegem lucrarea lui Dumnezeu de a aduce la existență, fără o materie preexistentă, toate formele existenței. Și dacă aici Scriptura se diferențiază de foarte multe cosmologii din Antichitate prin faptul că Moise, scriind Biblia sub inspirație, exclude dualismul din start. Da. La început a creat cerul și pământul. Adică nu, deși sunt traducerea ale Bibliei care spun așa, când Dumnezeu a început să creeze cerul și pământul, pământul era formă și gol. Ca și când ar fi fost deja pământul.
E foarte interesant cât de clară este Biblia și ce frumos vorbește Biblia despre creațiune, că în momentul în care vorbeați dumneavoastră, mi-am adus aminte o definiție pe care o dădea Averroes despre crearea pământului de către Dumnezeu. El spunea în felul următor, că Dumnezeu a privit la el însuși și în această mișcare a ochiului lui Dumnezeu s-a creat rotocolul pământului. Ce poți să înțelegi dintr-o asemenea definiție?
Da.
Iată cât este de concretă și de cât de frumos ne vorbește Biblia, deși nu ne dă toate detaliile, dar esențialul îl avem.
Da, este... Da, această creație ex nihilo din nimic este grea pentru mintea noastră. Pentru că noi ca ființe create nu putem să creăm din nimic ceva. Nu avem capacitatea. Dacă vrem să creăm o mașină, trebuie să luăm materiale existente, da? Dacă vrem să creăm o mâncare, vrem să cultivăm cartofi, punem cartofi în pământ. Adică...
Asta este problema fundamentală a filozofiei, ce a fost mai întâi, materia sau conștiința?
Da. Și eu, problema aici, pentru că dacă încercăm cu rațiunea noastră să înțelegem această afirmație biblică, va fi foarte greu să o acceptăm. Dar prin credință putem accepta că Dumnezeu, fiind atotputernic, este capabil să creeze din nimic. Că ideea de creator asta înseamnă. Să din nimic se faci ceva. E greu să te gândești cum din nimic. Cum să-i din nimic. Asta este o afirmație și dacă pe nou pământ Dumnezeu va binevoi să ne explice atât cât putem înțelege noi, vom vedea, dar asta este un dat, asta e foarte important. E important să înțelegem această zona teologiei, creația, pentru că, din câte am observat, cele mai multe discuții sunt de aici. De fapt, de aici pornesc foarte multe lucruri. Și conceptul despre om, despre Dumnezeu, sunt cumva interconectate. În primul rând, Biblia acordă importanță acestei etape sau acestui moment, creația. Faptul că începe cu... De fapt, nici nu putea să începe cu altceva, Biblia. Începe cu creația, Biblia ne răspunde la întrebarea de unde suntem. Că, de fapt, întrebările fundamentale și în filozofie, cine suntem, de unde suntem, într-un control ne îndreptăm, Biblia ne răspunde din start. la început Dumnezeu a creat cerul și pământul. Avem o genealogie, avem un certificat de naștere, am putea spune, și știi cine ești până la urmă. Nu ți-ai pierdut identitatea. Un alt element, adică și găsim și în Noul Testament, în Evanghelia după Ioan, la început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu, cuvântul era Dumnezeu, toate au fost făcute prin El. Da. Un alt element, pentru că în crezul creștin găsim acest lucru. Și dacă ești creștin, ți-ai asumat creștinismul, trebuie să înțelegi. Adică nu imaginez cum sunt foarte mulți creștini care își asumă creștinismul, dar nu caută să înțeleagă neapărat toate elementele complexe, dar măcar limbajul simplu al Scripturii, așa cum este el. Creația, noi am fost creați. A încercat să accepți altă teorie decât ideea creației înseamnă să-ți negi statutul creștin. Da. Un alt element, înțelegerea acestui moment din istoria noastră înseamnă că ne ajută să înțelegem și alte aspecte. De exemplu, crearea omului. Dacă omul se crea de Dumnezeu, înseamnă că el nu este o emanație din Dumnezeu. Așa cum vedem în platonism, cum vedem în hinduism. Platon spunea că omul e o scânteie divină care este închis în trup, în cea de trupului. Un suflet fiind acolo, sau mai ales în hinduism, este gândirea emanației foarte clară, adică sunt scânteie divine, și nirvana nu înseamnă decât unirea iarăși cu spiritul universal. Adică
care nu este un Dumnezeu,
nu mai există.
Este o chestie amorfă.
Nu mai există. Adică, până la urmă, ce mi oferă conștiința de sine, doar acest trup? Ce mi oferă ideea de simțuri, doar acest trup? Dacă e așa, atunci e mai ferice în trup decât așa. Să nu mai fii conștient de tine. Adică, până la urmă, care e fericirea? Că nu mai ești conștient de tine. Nu mai vorbești de fericire atunci. Că fericirea este un simțământ, e o trăire. Atunci mai trăiri. E altceva, e nirvana, este nimic, e nihilism acolo.
Și atunci de ce tot acest proces dureros al samsarei, a trecerii dintr-o formă în alta, da, ca până la urmă să ajungi non-persoană, ce să fii?
Acele scântei nu înțeleg cum s-au desprins de spiritul universal, au privit către ele însele, dar de unde știi? E ciudat, în fine, n-am studiat în profunzime și nu vreau să fac afirmații, poate, ne la locul lor. Dar faptul că omul nu este o emanație din Dumnezeu, asta e foarte important. Dacă nu este emanație din Dumnezeu, înseamnă că omul nu este nemuritor. Din nefericire, teoria nemuririi sufletului este una total nebiblică, pentru că și majoritatea bisericilor creștine gândește așa. Dacă Dumnezeu a suflat în nou suflet de viață, înseamnă că omul e nemuritor, e fals. De cine a spus și pe ce bază că acea suflare de viață înseamnă nemurire? Nu. Înseamnă pur și simplu energie. Viață. Pun viața în tine, atât. Dar nu viața veșnică.
Animare.
Da, animare. Animarea omului. Asta e foarte important. Prin urmare, omul când moare, nu decât întreruperea acelei resurse de viață. Alimentarea cu viață, cum se întrerupe, atât. Dar nu este o emanație, nu e ceva, nu, nici pe departe. Un alt element important este că materia nu este rea în sine, așa cum se credea în dualismul grecesc. Nu este rea în sine, adică omul a creat, Dumnezeu a creat aceste lucruri. Din nefericire, anumiți creștini au preluat modelul demiurgului din gândirea greacă, tocmai pentru a justificat totuși cum a fost creată materia, că Dumnezeu este spirit pur, nu se atinge, el este total transcendent.
Deci o divinitate intermediară,
da,
demiurg.
Da. Și din nefericire, acceptarea în creștinism sau aducerea de către unii oameni a creat premisele unui demiurg și practic persoana lui Hristos a fost sub tirul loviturilor și s-a încercat forțarea introducerii lui în acest profil al demiurgului. El e creatorul, pentru că prin el au fost făcute toate, prin logos, prin cuvânt, dar este mai mic decât Dumnezeu. El e doar un demiurg, nu este monada. Da, și toate luptele cristologice din primele veacuri creștine au avut ca fundament acest dualism, care dacă ar fi fost îndepărtat simplu cu Biblia, n-ar mai fi existat. Da, bine, nu doar despre treaba asta e vorba, dar mă rog. Un alt element important istoria creației din Geneza, așa cum este prezentată, detașează cumva, separă religia creștină de restul religiilor sau concepțiilor din lume despre creație, adică sau despre începuturile lumii. Este foarte important acel, este cumva unicat ce se întâmplă în Scriptură, da? Un alt element este un dialog între credință și știință. E important. Nu putem nega știința, adică știința trebuie să fie e partea vieții noastre și trebuie să armonizăm cele două aspecte, da? Și un ultim punct este o controversă între modernism și fundamentalism mereu și această controversă permanentă face necesar studiul permanent al raportului creației, pentru că apar noi elemente ce țin de traducere lingvistice foarte interesante și este bine să le abordăm.
Vă propun, domnule pastor, să facem un nou pas în subiectul deschis astăzi, și anume creațiunea, și să vedem care sunt elementele învățăturii biblice despre creațiune. Este un subiect mai amplu și vă propun să-l defalcăm. De aceea e greu, într-adevăr, să vorbim despre creația ex nihilo, dar mai întâi să înțelegem cât de cât ce înseamnă această noțiune de creație ex nihilo.
Este un verb în limba ebraică, bara, barashit, bara Elohim, înseamnă crea. Acest verb în formele cal și nifal este folosit doar în dreptul lui Dumnezeu. Mai este și verbul asa folosit în sensul de a face. În Noul Testament sau în Septuaginta, varianta greacă, este folosit poieo, în ahe, epoies, în hoteos, cerul și pământ, care înseamnă a face, a lucra. Acest bara este cu sensul de a crea din nimic. Când spui a crea, nu implică neapărat ideea de a lua o materie existentă și a... Pentru că e interesant că, dar nu totdeauna, adică atunci când animalele mari au fost create, tot bara este, și animalele mari au fost create din țărâna pământului. Și este bara. Ideea de creare aici presupune și ideea de ex nihilo, dar și ideea de a fi original. Un creator este ceva care aduce ceva original, nu este o copie, nu copiază pe altcineva. Noi dacă facem mașini, doar reproducem mașini, un model existent. Acum, deci Dumnezeu are copyright pe aceste lucruri, da? Este important să înțelegem acest lucru și să... Ce spune este, mintea noastră este la un moment foarte mică să înțeleagă acest element. Eu am gândit și eu mult la el. Cum din nimic? Nu putem. Mintea mea a încetat să se mai gândească la acest aspect în momentul că mi-a dat seama că este imposibil. Dacă vrei să-ți impui logica în acest tărâm, ajungi să nu mai crezi. Și asta nu înseamnă că acum să nu mai gândim cu mintea noastră, dar sunt elemente care ne pășesc. Dar, de exemplu, avem în Noul Testament câteva pasaje foarte interesante. La fel, la început, la temerea lumii, îmi place mult un text în Roman 4:17, Dumnezeu cheamă lucrurile care nu sunt ca și cum ar fi. Adică observăm că și Pavel și prin mare toți apostolii credeau acest lucru. Deci cheamă lucrurile care nu sunt, nu există, ca și cum ar fi. Este o declarație categorică că vorbim de ex nihilo aici. Iarăși, în 2 Corinteni 4:6, să lumineze lumina întuneric. Tot așa să lumineze și Hristos în voi. Este clar un citat din Geneza, o aluzie la Geneza. Dumnezeu a zis să fie lumină și a fost lumină. Ori lumina aceea nu a fost emanație de Dumnezeu, așa cum unii susțin. Nu. Nu. A zis să fie. Și a fost. A fost o lumină care exista independent de Dumnezeu. A fost creată de Dumnezeu, dar nu era din el, nu era emanație.
Și
era
independent
separată.
Și de corpurile
cerești.
Pe care Biblia le numește luminători,
da, unii spun,
care au fost creați abia în ziua a patra.
Da, unii spun, domnule, cum se poate să lumineze și în ziua a patra a creat? Sunt discuții, nu insistăm pentru că sunt mai multe teorii aici, dar este foarte important să înțelegem acest aspect. Pentru că dacă Dumnezeu s-ar fi folosit de o materie deja existentă, înseamnă că ceva exista împreună cu el, materia. Dacă exista împreună cu el, înseamnă că nu mai putem vorbi de un Dumnezeu atotputernic. Și materia a fost de la început. Înseamnă că Dumnezeu e dependent de ceva. Și e o problemă aici. Ori Biblia ne spune că la început era Dumnezeu. Deci el a creat, deci nu putem vorbi de... Deci, practic, Dumnezeu nu s-a folosit de o eu știu, cauză materială preexistentă pentru a crea ceva anume.
În teologia sistematică se folosește o noțiune care se cheamă natura atot cuprinzătoare a creațiunii. Vă rugăm să ne explicați la ce se referă noțiunea aceasta.
Dumnezeu a creat totul. Deci a fost creat din Geneza, expresia se referă la tot ceea ce există și găsim și în Efeseni, în Apocalipsa 4, în mai multe pasaje, adică absolut tot. Chiar la un moment dat în Coloseni 1:16 găsim tapanta, expresia. Toate au fost făcute prin el. Și chiar și în gândirea greacă, expresia tapanta, toate lucrurile, înseamnă absolut tot. Absolut tot, nimic nu scapă de această expresie, tapanta. Deci când spune în Scriptura că au fost făcute toate prin el, tapanta, înseamnă că Hristos, că aici era lupta, nu putea fi creat. Dacă el a creat tapanta, înseamnă că tot ce are început a fost creat de el, absolut tot. Deci nu vorbim doar de formarea anumitor lucruri. De aceea, în această chestiune, elimină ideea unei materii preexistente sau ceva preexistent în afară de Dumnezeu. Când spunem tapanta, totul, înseamnă că absolut totul a fost creat de Dumnezeu. E adevărat, e greu pentru mintea umană să conceapă ce era înainte să fie creația Universului. Era Dumnezeu, clar. Dar se spune că nu era nici timp, nici spațiu. E foarte complicat.
Se raportează la materie.
Da. E foarte complicat dacă nu era spațiu, Dumnezeu unde stătea. Au fost niște discuții și online am văzut aceste lucruri. Este pentru că noi percepem pe Dumnezeu cu mintea noastră, să nu limităm la timpul și spațiul nostru. E complicat. Dar o veșnicie, pentru că e din veșnicie, că Universul a început. Și de acel început, care poate fi de mult Universul, până în veșnicie, e o veșnicie. E foarte mult. De ce Dumnezeu a creat până atunci? Asta e treaba Lui. Noi nu,
sunt niște... omului nici nu poate cuprinde ideea de infinit.
Exact.
Cum?
Asta pentru noi doar o expresie matematică pe care oricum nu înțelegem. Doar presupune că există, pentru că trebuie să existe, adică, dar nu poți percepe ce înseamnă treaba asta. Distanțele, vitezele foarte mari, ce știi, viteza gândului, viteza luminii, nu poți percepe, pentru că percep prin analogie. Și noi putem să înțelegem doar ce am experimentat ca oameni. Ceea ce n-am experimentat nu putem înțelege. Este foarte interesant acest lucru, dar, repet, această idee de natură atot cuprinzătoare înseamnă că Dumnezeu a creat totul și nu a fost ceva preexistent. Asta e foarte important.
Domnule pastor, în cosmogonia unor religii, creațiunea este prezentată ca o operă realizată dualist. Și m-aș gândi numai la mitologia persană, unde sunt cele două principii, binele și răul, Ahura Mazda și Ahriman. Dar în foarte multe religii există această concepție a celor două principii dualiste care au participat la cosmogonie. Care este punctul de vedere susținut de Biblie însă?
Da, e clar că atunci când vorbim de dualismele astea, ele implică automat un bine și un rău. Acest dans între bine și rău de la început, la un moment dat s-a concretizat în creație. Da, a fost, și dacă ne uităm și în alte teorii, război între zei, s-au nimicit, s-a format pământul, a murit, s-a format apa, sau, mă rog, foarte multe teorii. Biblia ne oferă o imagine total diferită de aceste dualisme. De ce? În primul rând, nu găsim un dualism, adică nu vorbim de Dumnezeu care a creat. Doi, ideea de bine și de rău nu există la început. De ce? Răul în concepția dualismului, ne gândim și la filozofia greacă și la hinduism, răul este un rău intrinsec. El există de la început. Un rău pe care Dumnezeu nu poate nimici. Îl poate învinge, îl poate subjuga, dar nu poate nimici complet.
Ține de o teorie a echilibrului.
Da. Starea de bine în dualism nu înseamnă ca bine să fie singur, ci să fie un echilibru.
Să aibă la ce să se raporteze.
Da. Trebuie să fie răul ca să ne dorim binele. E foarte delicată situația. Bine, că și aici putem intra în amănunte și în chestii mai profunde. Ideea de libertate de alegere umană nu presupune potențialul răului, răzvătirii? Dacă ai potențialul, nu e un rău ăsta? E foarte delicat ce înseamnă acest lucru, cum este, ce presupune, că apariția răului a fost posibilă doar în miezul libertății de alegere. După restaurarea pământului, mai există, pentru că rămânem ființe libere, mai rămâne potențialul răului. Da, există un, nu aș putea spune că un principiu dualist, dar sunt niște elemente foarte interesante. Dar în concepția biblică răul nu există la început. Nu. Dacă ne gândim, toate erau foarte bune. Da.
Și este și inexplicabilă apariția răului.
Păi, și aici e foarte important că, deci Biblia ne spune că, sau Lucifer, prin șarpe, este introdus mai târziu de chiar porunca lui Dumnezeu, dacă mâncați din pomul oprit, pomul cunoștinței binelui veți muri. Acum, Adam, s-o fi întrebând, de ce să mănânc? Ce treabă? De ce să mur? Adică dacă mănânc dintr-un pom, de ce? Ideea asta de răspundere morală de cineva, că e foarte interesant. Mă rog, în concepția biblică, chiar cel rău poate să pervertească materia creată, nu poate crea. Asta e foarte important, adică implicațiile sunt enorme aici. Când vorbim de învieri, cel rău nu poate da viață. Când vorbim de anumite, eu știu, avem virusuri, avem tot fel de elemente nocive, bacterii, avem, sunt mutilări, sunt mutații genetice făcute de Lucifer, dar nu sunt creații.
De asta este răul până la urmă, pervertirea, da, creației lui Dumnezeu.
Da. Este un plagiator, dar un plagiator nereușit. Adică încerci să faci un rău prin ce face Dumnezeu, adică te folosești de ideea lui Dumnezeu și tu, exact ca un robot creat de cineva și tu îi bași ceva și devine un instrument de rău. Da, este important. Dacă Dumnezeu este răspunzător pentru originea a tot ce există, înseamnă că nu există niciun segment neutru în creațiune golit de semnificație spirituală. Asta e foarte important. Adică nu vedem zonă neutră. De aceea când vorbim de lupta dintre bine și rău, nu există o zonă a Universului care stă neutră. Noi nu suntem implicați în treaba asta. Când vorbim de bine și rău, orice creatură se poziționează de o parte sau de alta. Nu există neutralitate aici. Asta e foarte important. Dacă ai fost o materie preexistentă, independentă de Dumnezeu, atunci putem vorbi de o neutralitate. Domnule, nu mă bag în treaba asta. E treaba asta. Ce faceți? Și observăm în mitologia greacă destul de multe lupte între zei și alți zei stau... Nu se implică în anumite... Doar lasă să se bată Zeus cu Hera și cu altcineva. Noi stăm liniștit. Bahus era cu sticla lui. Liniștit, veselie. Adică sunt puțin ironic acum. Dar clar că Dumnezeu, dacă include totul în creație și totul aparține lui prin creație, înseamnă că nu putem sta neutri. Și apoi, am spus asta, repet, cade teoria coexistenței obligatorii și eterne între bine și rău. Asta cade. Deci nu există. Asta e rău, nu avem ce face, nu putem. Nu. Răul este un intrus care a apărut și va trebui să dispară.
Eu vă propun să luăm aici o scurtă pauză muzicală, ascultăm un cântec, dragi prieteni, și revenim în câteva minute pentru cea de-a doua parte a emisiunii.
Thank you.
Revenim, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Astăzi vorbim despre creațiune și l-avem invitat pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, nu de mult am avut noi o emisiune în două părți în care ne-ați vorbit despre Trinitate. Dumnezeu unic în trei persoane. Dar când vorbim despre creațiune, creațiunea este opera unui Dumnezeu triunic sau a unui Dumnezeu singular, a unui Dumnezeu unipersonal?
Este clar că vorbim de Dumnezeu triunic și avem texte care ne spun foarte clar acest lucru. Geneza ne spune la început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul, a creat cerurile și pământul. Duhul lui Dumnezeu se mișca deasupra apelor. Adică agentul creator sau, mă rog, Duhul care anima creația, am putea spune, este acolo. Deși, mă rog, sunt persoane care neagă, nu, că acolo de fapt este omniprezența lui Dumnezeu, nu că e Duh, nu, un Duh n-are Duh. Când vorbim de Duhul lui Dumnezeu, este o ființă distinctă față de Dumnezeu, că Dumnezeu este Duh, spune Pavel. Deci nu putem vorbi de un Duh al Duhului. Așa ceva este... Na. Iar când vorbim de Noul Testament, ni se prezintă acolo și Hristos ca fiind agentul creator. Prin El au fost făcute toate lucrurile și nimic din ceea ce a fost făcut n-a fost făcut fără El.
Ioan, cel puțin în preambul, explică foarte clar.
Și Pavel în Coloseni foarte clar explică. Adică aici vedem și avem și în Iov și în Psalmi despre Duhul Sfânt. Adică toate trei persoanele sunt privite ca fiind prezente la creație. De fapt, în planurile lui Dumnezeu nu putem vorbi de planuri individuale. Un plan al Tatălui, un plan al Fiului, un plan al Duhului Sfânt. Nu. Toate planurile sunt aduse la îndeplinire împreună. De-aia e o Dumnezeu triunic. Este un Dumnezeu, dar în trei persoane. Nu sunt trei Dumnezei care își fac fiecare treabă lui. Nu sunt. Este un Dumnezeu în trei persoane. Adică orice plan este îndeplinit prin colaborare. Una în gândire, una în simțire. Și creația, și planul mântuirii, absolut tot este făcut în colaborare. Deci nu putem vorbi de un Dumnezeu unipersonal aici, când vorbim de creație. Dacă ar fi așa, atunci ne izbim de pasajele în care sunt și alte persoane, în afară de un Dumnezeu unipersonal.
Care este scopul creațiunii? De ce a trebuit ca Dumnezeu să facă lucrul ăsta?
Știți cum este? E o întrebare și e foarte potrivită. Dacă Dumnezeu nu are nevoie de nimic și de nimeni, de ce? Ce vedea voia să se complice? Adică, până la urmă, dacă nu ar fi creat nimic, răul n-ar fi existat.
Dar până la urmă, teologia pune întrebări și are nevoie de răspunsuri. De aceea și întrebarea aceasta.
N-a creat mult timp, dacă este din veșnicie, și apoi hai să creăm. Clar că noi, ca oameni, nu știm ce a fost în mintea lui Dumnezeu. Dar cred că din dragoste. Așa cum doi părinți, când fac un copil, de ce îl fac? Lăsăm la o parte faptul că, domnule, s-a întâmplat. Nu. Când este un planning familiar pus la punct, domnule, de ce? Că un copil înseamnă cheltuială în plus, înseamnă o posibilă răzvrătire când mai târziu, nu, dar din dragoste. Din dragoste. Nu de plictițeală, domnule, să fim singuri. Sau din interes meschin. Cineva la bătrânețe să vină pe la noi, să ne dea o gură de apă. Nu. Dumnezeu nu are nevoie de nimic și de nimic. Dar dragostea. Dar scopul în sine e Dumnezeu. E de bucurie, de explozie de bucurie. Așa cum spune eu, stelele de se izbucneau în cântece de veselie. Asta e ideea de atmosferă plăcută. Să fie și ființe inteligente, să se bucure de ce le poate oferi Dumnezeu. Cred că aici este frumusețea, dacă înțelegem. Dumnezeu ne-a creat ca să ne putem bucura de ce ne poate oferi El. E ciudat, dar așa este. N-avem, adică noi nu suntem scopul în sine. Dumnezeu ne-a creat că nu putea El să fără om. Hai să fim serioși. Ce putem noi oferi? Putem oferi mâncarea noastră, jertfele noastre. Dumnezeu nu depinde de noi.
Asta mi-aduce aminte de ce spune Miller Erickson despre crearea omului. De ce l-a creat Dumnezeu pe om? Există așa o armonie de frumoasă între cele trei persoanele dumnezeirii și există așa o dragoste și există așa o bucurie încât Dumnezeu care este dragoste și dragoste înseamnă să nu fii deloc egoist, Dumnezeu care nu este deloc egoist și este dragoste, a creat o ființă ca ființa aceea să se poată bucura de existența lui Dumnezeu și împreună cu Dumnezeu.
Aici e o dovadă foarte clară a unui Dumnezeu social. Numai un Dumnezeu triunic putea să creeze. un Dumnezeu așa monada, așa cum este perceput în gândirea greacă și mulți unitarieni sau antitrinitarieni insistă pe această idee, n-ar fi avut nevoie să creeze pe cineva. Dacă n-avea relație cu nimeni la început și dacă te simțeai bine tu în pielea ta, de ce aveai nevoie să creezi pe cineva? Nu. Dar în Dumnezeu, în trei persoane, unde este relație, ai dori ca această frumusețe a relației să fie multiplicată. Și nu doar. Și a creat omul după chipul său. Cu siguranță
care să poată iubi, care să se poată bucura,
exact.
Deci, care să relaționeze bine cu ceilalți oameni.
Dacă noi ca oameni când trăim o bucurie în viață, o împărtășim cu ceilalți. Noi suntem bucuroși ca părinți când oferim ceva copilor și ei se bucură. Și te iau în brațe și te pupă, mulțumesc tată, mamă. Dumnezeu așa se bucură, ca un părinte, trebuie să percepem și ca pe un părinte. Ori cred că aici e o dovadă atât de clară în favoarea Trinității. Atât de clară, da.
Domnule pastor, credeți că odată cu încetarea creațiunii inițiale, Dumnezeu a încetat să mai creeze? Sau am putea vorbi și despre o creație ulterioară?
Acum, ideile sunt împărțite în acest punct. Unii merg pe ideea că Universul a fost creat tot, complet, la început. Unii chiar spun că 6 zile a creat tot și nu mai creează deloc. Alții susțin că mai creează. De exemplu, istoria Genezei este istoria Pământului nostru. Nu este istoria Universului. Nici pe departe. Adică poate că sunt și alte planete cu o istorie similară. Dar Dumnezeu nu a fost și nu era treaba noastră să știm noi cum a creat alte planete, în câte zile sau cum a făcut.
Păi ieri citeam o știre despre marea bucurie a celor de la NASA care au descoperit undeva la o distanță de 40 de ani lumină planete care seamănă tocmai cu Pământul.
7. Deci dacă ar fi același model ca în Geneza, ar fi 7 ori 7. Da, nu știm. Adică Dumnezeu este liber să creeze. Gândiți-vă, dacă... Și aici e o problemă. Spațiul a fost creat de Dumnezeu, e spațiu infinit. Dacă nu a fost spațiu, ce era? Nu era nimic. Dincolo de univers, ce este? Universul este infinit.
De tot ce de la NASA vorbesc despre extinderea universului.
Da. Părerea mea este că Dumnezeu creează. De ce n-a creat? De ce l-ar împiedica să creeze în continuare?
Dar atunci ne vine foarte clar să înțelegem infinitul. Dacă universul se extinde, unde să se extinde dacă el este deja infinit? Cât de limitați putem să fim în realitate?
Da, da. Și cred că Dumnezeu, pe lângă faptul că și susține, da, Domnul spunea în Ioan, Tatăl meu lucrează până acum și eu de seamă lucrez. Acea lucrare, la ce se referă? Se referă doar la susținerea creației deja existente sau și la o creare perpetuă? Nu știm aceste lucruri. Dar dacă noi am... limita, sau am spus că la început Dumnezeu a creat cerul și pământul, ca fiind universul întreg, Biblia nu spunea acolo că nu mai creează. A creat ce vedem. Da, acolo se exprimă ideea originii universului, nu neapărat ideea unei acțiuni terminate și creată, nu mai face nimic. Faptul că s-a continuat crearea pământului prin etapele acestea în 7 zile, arată că și universul poate avea multe etape, nu știm. Până la urmă, e treaba lui ce face. E treaba lui Dumnezeu. Dacă ar crea în continuare, care e treaba noastră? Adică, pentru el e simplu. Nu ne angajează pe noi, nu ne pune la corvoadă. Da, cred că pe Dumnezeu nu-l limitează nimic. Să fie totul. Și este foarte posibil ca toată veșnicia să creeze Dumnezeu. De ce să nu? De ce să nu? Adică, până la urmă...
Dar care este semnificația teologică a doctrinei creațiunii?
Este important. Doctrina creațiunii afirmă că tot ceea ce nu este Dumnezeu își are existența de la El și prin El. Altfel spus, nu există realitate ultimă în afara lui Dumnezeu. Am vorbit despre acest lucru. Adică nu vorbim așa cum e în Timaios al lui Platon, în Metafizica lui Aristotel, aceste lucruri. Nu vorbim de ceva preexistent. Tot ce există, există de la El, nu din El. De la El, făcut de El, creat de El. A adus din nimic de el, dar nu din el. Asta e important. Asta este bine și am vorbit când vorbeam despre Dumnezeu, este o dovadă că Dumnezeu este exterior creației, e transcendent. El poate fi și imanent prin implicare în creație, dar e și transcendent. Adică dacă este făcut totul ex nihilo, înseamnă că Dumnezeu nu depinde într-un fel de materie. Că dacă am merge pe ideea de emanație de ceva, m-am putea pica și în patenteism, în panteism, la un moment dat, teorii care sunt incompatibile cu învățătura biblică despre Dumnezeu.
Probabil că vom aborda vreodată toate noțiunile acestea ca să le înțelegem.
Da, sunt importante, pentru că multe învățături care circulă în media, pe internet și multe cărți pe care le citim, au ca premize astfel de teorii.
Până la urmă, vorba latinului, nihil nove sub soare, nu-i nimic nou sub soare.
Da, exact. Și dacă am fi conștienți de premizele existente, am putea mai ușor să înțelegem, măi, nu este potrivit acel lucru. Chiar dacă anumite afirmații din acest sistem pot fi adevărate, dar sistemul ca întreg este fals și e o problemă aici. Da, vom aborda aceste lucruri.
Da, mergem mai departe pe ideea aceasta.
Da, actul creator este unic. Nu a depins de un model, adică Dumnezeu nu a furat, nu a copiat pe cineva, n-a comis, n-a călcat legea copyright-ului, n-a fraudat.
Este original întru totul.
Da, da. Acest lucru arată că Dumnezeu este un artist. Îi place frumosul. Nu la întâmplare, grecii au numit universul cosmos, de la cosmeo, a înfrumusețat. De acolo avem cuvântul cosmetică, a cosmetiza. Pentru că vedeau totul așa aranjat, ordonat și au numit cosmos, domnule, e frumos, e aranjat totul.
Și au născut și noțiunea extraordinară de kalokagatia, de armonie între frumos și bine. Or, lucrul ăsta nu te poate duce cu gândul decât la Dumnezeul Creator.
Da, pentru că binele și frumosul, chiar la creație, da, creația divină nu conține rău intrinsec. Nu la întâmplare avem în Scriptură expresia toate erau bune sau foarte bune. Dumnezeu s-a uitat și toate erau foarte bune. Dacă materia, așa cum e în dualismul din metafizică, ar fi rea în sine, atunci cum putea spune Dumnezeu toate erau foarte bune? Și atenție, l-a făcut pământ din țărâna pământului, pământul creat, materia creată. Ceea ce ne arată că, din perspectiva lui Dumnezeu, materia în sine nu este rea. Nu este rea. Pur și simplu și materie. Da, așa, da, mă rog, asta este o lecție pentru noi. Și asta, dacă materia în sine nu este rea, înseamnă că răul nu are de-a face cu materia în special. Chiar și ideea de trup, de sarx al lui Pavel, fire pământească, sarxa și carne, și foarte mulți teologi se încăpățânează să meargă pe ideea de, domnule, e trupul carnal acolo, trupul ăsta este nenorocit, trupul ăsta ne creează rău, ne pune probleme, Platon, e o idee platonică, închisoarea noastră, nu, asta e fals, e o premise falsă aceasta, nu trupul e o problemă, pentru că până la urmă deciziile sau poftele noastre sunt din creier, nu sunt din trup. Trupul are niște simțuri sau niște organe și mulți stimuli exterior vin prin văz, prin miros, prin aud. Asta e altă problemă. Este altă problemă. Dar, în fond, pofta de aici?
Exact. Ori grecii nu-și puteau pune problema în felul acesta pentru că ei nu-și puneau problema sub aspect moral. În momentul în care murea un grec și era îngropat, acolo la mormântul lui se punea o singură întrebare. Omul acela și-a trăit cu pasiune viața? Pasiune însemnând și bine și rău, orice, adică să fi fost un om foarte activ, indiferent dacă era bine sau rău. Nu-și puneau problema dacă a fost moral omul acela. Ei n-au cunoscut păcatul, n-au avut nevoie de soter. Abia în momentul în care a apărut și la ei ideea de soter, lucrurile au funcționat altfel. Așa că îl luăm pe Platon și îl vedem că se contrazice de unul singur, că până la urmă răul fiind de natură morală, tot la idee ne ducem, unde ideea la el era perfectă.
Și întrebarea mea este, dacă răul este de natură fizică, întrebarea mea este cum au căzut sufletele și s-au întrupat.
De?
Pentru că întruparea era un consecință a răului. Sau, bine, teoria că sufletele care n-au mai privit la creator și s-au privit pe sine, atunci au devenit trupuri. Și a venit Iisus, un alt suflet, care a dorit să ofere exemplu. Cum să te livezi de trup. Da, deci mă rog, gnostici au primit această idee foarte ciudată, dar n-are nicio treabă. Dar este foarte important acest lucru.
Până la urmă, gnosticismul este un amestec foarte brutal între gândirea ebraică și gândirea greacă.
Prin urmare, răscumpărarea, ca o consecință, răscumpărarea sau planul mântuirii cuprindea și ideea trupească. Și duhul vostru, și sufletul vostru, și trupul vostru să fie păstrate întregi de Dumnezeu, adică să fie sfințite. Și trupul poate fi sfințit, adică foarte interesant ce spune trupul vostru, templul Duhului Sfânt. Păi acest cuvânt al lui Pavel este un afront direct față de dualismul acesta. Păi cum poate să fie trupul nostru templul lui Dumnezeu? Da, poate fi. Deci este foarte interesant. Iisus când a venit pe pământ, el nu și-a asumat ce trebuia să mântuiască. Dacă nu trebuia să mântuiască trupul ăsta să salveze, nu și-a asumat trupul. Dar dacă și-a asumat trupul, nu doar pentru a putea muri, dar și pentru a putea mântui și în trupul acesta ne mântuiește. Bine, nu vorbesc de acest trup, a celulele astea, dar ideea de trup fizic, la asta mă refer.
Până la urmă tot despre materie vorbim.
Că și trupul se schimbă, la 7 ani se schimbă, se regenerează complet.
Exact. Adică, iar trupul acela proslăvit pe care îl vom primi odată cu intrarea definitivă în mântuire, tot materie va fi.
Tot material, adică până la urmă, gândiți-vă, toate făgăduințele pe care Dumnezeu le oferă cu privire la nou pământ, la salvare, la nou pământ, la cer, cuprind și făgăduințe care implică materia, pomul vieții, veți mânca, adică sunt foarte multe elemente care țin de viața, locuințe, locuri. Păi ce, un suflet are nevoie de locuri? Și zbuți, stai și plutești așa, n-ai nevoie de loc.
Adică, păi în Apocalipsa, noul Ierusalim este descris ca fiind material.
Da, adică până la urmă, dacă ar fi de așa un suflet, un spirit, atunci ca în Aladin, ne băgăm într-o lampă acolo, stăm acolo și până ieșim dimineața, adică clar că aici creația este un antidot și nu la întâmplare Moise așează foarte și a fost inspirat foarte frumos creația, pentru că el știa, erau multe teorii. Da. Apoi doctrina creației așează și o responsabilitate morală asupra omului. Adică să nu își închipe omul că dacă acceptă dualismul, înseamnă că nu e responsabil, dar dualismul nu. E rău, m-am scurat rău, așa m-am spus ce să fac. Ăsta sunt, nu pot să, adică unii sunt chemați, alții nu, adică nu. Omul a fost creat fără păcat, spune Scriptura. Păcatul a venit în lume prin Lucifer, i-a fost instrumentul și omul a ales omul. Deci nu este nimeni vinovat sau nu este un rău intrinsec. Nu, a fost creat sfânt. Lucrul este foarte important. Apoi, întruparea lui Hristos era o problemă importantă. Dacă răul ar fi, sau materia ar fi inerentă rea, cum facem cu întruparea lui Iisus? Dochetiștii, care erau și unii și creștini, care acceptau dualismul grecesc, mergeau pe ideea că dacă materia este rea, Iisus, fie dacă s-a întrupat, nu a fost Dumnezeu, fie dacă a fost Dumnezeu, nu era trup real, era doar aparență, acolo este dochetism, apărea. A suferit aparent, a murit aparent, dar n-avea cum să fie întrupat, că Dumnezeu nu se poate atinge de materie.
Nu se tot poate. O concepție gnostică până la urmă.
Gnostică. Nu, asta e foarte... Da. Un alt element important, întreaga creație aparține lui Dumnezeu. Dacă aparține lui Dumnezeu, nu sunt stăpân pe ea. Eu am răspundere morală și etică pentru a susține creația. Acum, adevărat, nu trebuie să ajungem în extreme. De exemplu, dacă ar merge pe ideea, se taie copaci foarte mulți, da, se distrug pădurile. Acum, n-avem voie să mai avem Biblie, că sunt de hârtie. E delicată situația. Bine, luăm electronice, dar și asta înseamnă niște consum, înseamnă poluare, înseamnă... Trebuie să fim foarte înțelepți. În contextul păcatului este foarte complicat să prezent totul, adică trebuie să trăim sălbăticie completă, ceea ce...
Au existat religii de felul acesta, în antichitate, religii aniconice, în care ideea nu avea cum să se... nu avea voie să se materializeze în scris. Așa erau, spre exemplu, ilirii care își cântau legile pentru că nu aveau voie să scrie.
Da, și Plotin a mers pe varianta asta, nu a dorit să scrie nimic, dar bine, a avut alte premize. I-a spus, domnule, când scriu deja, limitez ideea. Și cel care citește nu știe ce am gândit în totalitate. Și doar din... Da, sunt mai multe... Da, interesant. Doctrina creațiunii exclude nu numai dualismul, ci și monismul, care concepe lumea ca o emanație din Dumnezeu. Am vorbit despre acest lucru, nu mai insistăm. Este un panteism, practic, acesta.
Vorbiți-ne, pentru că mai avem un minut până la sfârșitul emisiunii, despre relația dintre Dumnezeu și om. Doctrina creațiunii ca relație între Dumnezeu și om.
Da, în primul rând, omul, fiind o ființă creată, omul este egal înainte de Dumnezeu. Asta e foarte important. Când vorbim despre oameni, aici cred că e bine să înțelegem că orice etnie, orice rasă, toți suntem egali. Asta e foarte important. Cred că aici este bine să insistăm și cred că societatea modernă, mai ales în zone creștine, ar fi bine să înțeleagă acest lucru. Nu putem vorbi despre rase superioare, rase inferioare, chiar dacă unele sunt mai civilizate, altele mai puțin civilizate, dar ca statut, ca om, creația ne asigură această egalitate în fața lui Dumnezeu. Toți suntem egali. De aceea Dumnezeu a venit să-i mântuiască pe toți. Doi, omul este responsabil înaintea lui Dumnezeu. Când vorbim de relația Dumnezeu-om, omul este responsabil. Dumnezeu este creatorul, e această distanță între creator și creatură. E o distanță enormă, metafizică. Dumnezeu este Dumnezeu, omul este om. Și omul este responsabil moral. Omul nu poate deveni Dumnezeu, deși încearcă să se comporte ca Dumnezeu. Dar nu poate. Și el este răspunzător. Chiar dacă la un moment dat omul uită de legea lui Dumnezeu, legea morală, chiar dacă nu-l ascultă, dar cum spunea Emil Brunner, fie că ești cu spatele la Dumnezeu, fie cu fața la Dumnezeu, ești tot înaintea Lui.
Pastor, vă mulțumesc, ne oprim aici, da. Pentru că timpul iarăși nu este prietenul nostru, ca de fiecare dată de altfel, dar pentru că n-am terminat subiectul acesta și săptămâna viitoare va trebui să începem cu o discuție despre relația dintre doctrina creațiunii și știință, vă invităm să fiți din nou alături de noi. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție, vă dăm întâlnire peste o săptămână, până atunci, toate cele bune, multă sănătate, la revedere!